Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Прави каквото обичаш. Бъди страстен, бъди целеустремен, бъди отворен към новото, ангажирай се повече от необходимото. Бъди дисциплиниран, упорит, издържлив и работи наистина здраво и успехът ще те последва. Това не е моя мисъл, това е един цитат от една книга «Спрете да работите». Харесахме го, защото това е най-лесният начин да ви опишем тези 40 души от нашия проект 40 до 40, които тази година успяваме да откроим. Може би вече разбрахте, че проекта е в най-хубавата си фаза. Вече знаем кои са тези 40 до 40 и сега те започват да се явяват тук при нас в нашето предаване. Първият между равни, доктор Васил Папанчев, ми е гост. Здравейте, доктор Папанчев.
Здравейте.
Пръв между равни, как ви звучи това?
Звучи много добре.
Да, значи 40 души и между тях най-напред е доктор Васил Папанчев. Сега ще се опитам да кажа нещата, които знам за него. Много повече са онези, които трябва да се знаят от онези, които сега аз ще успея да ви изредя, защото наистина биографията му е богата. Общо взето той е получавал почти всички награди за млади учени, които е било възможно да получи човек. Получил е наградата Златен Хипократ, един от най-младите доктори на науките в България. Има и фундация, основал е фундация Премедикус, която подпомага образованието, развитието на лекарите като цяло. Има специализации в 4 държави, в най-иновативните области на медицинската наука. И което е най-важното, един от малцината, които поставят така наречените изкуствени сърца. Аз не знам какво значи това нещо. Изкуствено сърце. Мисля, че и слушателите може да не са наясно. Така че дайте първо да обясним какво е това.
Ами, значи, това са системи за механична поддръжка на циркулацията. В имплантацията, на които аз участвам, това е...
Механична поддръжка на циркулацията, да. на функцията на сърцето.
На функцията на сърцето, да. Имплантират се при пациенти с терминална сърдечна недостатъчност, тъй като, както всички знаем, в България няма достатъчно донори, което е един проблем, който съществува в цял свят. Имплантациите са в България, се извършват от 2004 година. На практика аз имам участие и се занимавам от 2005 година. Имах удоволствието да бъда на една специализация в Германия на тази тема. И да. Това са едни...
Тоест, изкуственото сърце, което вие поставяте, е в случай, когато пациента се нуждае от донор.
Но няма такъв.
От орган, но няма такъв.
Да, и живота на пациента е реално застрашен. Това е най-общо казано причината
колко
да се имплантират.
Колко се живее с тези изкуствени сърца? С колко се удължава живота на пациента? Връщате ли го към нормалния му живот?
Значи най-общо тези изкуствени сърца могат да се имплантират по три причини. Едното е като мост за трансплантация, в смисъл за да се поддържа организма на човека в оптимални параметри, за да може да понесе трансплантацията. Другата имплантация е като така наречената destination therapy. Това значи, че се имплантира сърцето, но пациента не е показан за трансплантация. И третото е като bridge to recovery, се казва. Т.е. с идеята е да се възстанови функцията на самото сърце. Колко дълго може да се живее с такива сърца? Най-дългата преживяемост в света е над 10 години. Така че това е една...
10 години живот за човек, да, който очаква орган, за да му бъде присъден, това е страхотно нещо.
Да.
А защо тогава само толкова малко? Колко сте хората в България, които умеете да правите това?
Ами,
няколко казахте.
Да, няколко са хората,
двама,
които...
Трима? Добре.
Точно колко
не
са...
Не знаете, точно няма значение, но защо сте толкова малко?
Значи това е принципно една изключително скъпа технология. И в момента, за да се имплантира такова сърце, е нужно разрешение от Министерството на здравеопазването. Така че това е една от причините.
Доктор Папанчев, как се оказахте наистина един от тези няколко души, които върши това изключително модерно и важно нещо? Случайност ли беше, че специализирахте точно това или го търсихте и съответно го намерихте, защото го искахте?
Да, ми не беше случайно, в смисъл, как да го
кажа... Шанс,
кажем,
въпрос на шанс или...
По-скоро бях избран по-скоро, след което се започна с някаква по-техническа работа и след това останах като човек, който вече има опит. Така, общо взето.
Да. Много интересно това, че освен, че правите своя лична кариера, от това, което казах за вас и слушателите вече виждат, че ви сте човек, който се опитва да променя цялата среда около себе си. Имате мисъл и за своите колеги, за тяхното развитие.
Така е.
Опитвате се да ви подпомагате. Разкажете как, какво, с какъв резултат?
Ами, това е един много голям въпрос. Значи,
така е. Това май е най-големия, Даш.
Това е най-големия въпрос. Значи, още като студент, тя цялата работа тръгна малко последния начин. Като студент подадах едно резюме на един световен конгрес, което след това беше избрано, но за съжаление нямах финансовата възможност да отида на този конгрес. И професор Александър Чирков, в момента, в който разбра това нещо, извади от собствения си джоб едни 500 евро и каза да отида на този конгрес и да се представя. И тогава в мен се зароди идеята, че е възможно да се помага на младите колеги. И основахме
както
фундация Премедикус.
Да,
и основахме фактически фундация Премедикус, още като студенти. Самата фундация се занимава с различни неща. Основното е издаване на списание Премедикус. Тъй като пък другото нещо, което беше, беше голям проблем, като бях студент, е, че на практика нямаше списание, в което младите колеги да публикуват своите научни постижения. И тогава отидох в медицинската библиотека, понеже едно име бях чул, че е имало някога списание, зарових се и всъщност открих, че 925 година е основано списание Премедикус от Асен Хаджиолов. И намерих първия брой с пожелтелите страници, да, както си трябва. И всъщност първото нещо, което направи фундацията, е да възстанови списанието, като то се издаваше съвместно с студентски съвет на Медицински университет. И самото списание е, нали, основната дейност. Други дейности, които извършва фундацията, е да подпомага млади колеги именно в такива участия на международни конгреси.
Какъв мащаб е тая подкрепа, която им давате? На колко хора се умявате да помогнете? Защото знам, че това е страхотен
трудничък
проблем.
Въпросът,
тук,
да.
Често, когато сме канили лекари, особено млади лекари, всички имат едно и също абсолютно основателно усещение, оплакване, че много е трудно да успееш да станеш добър специалист. Цялата среда трябва да преодолееш, за да го направиш. И основната причина е финансова, не само, разбира се.
Така е. Значи, който се е обърнал към нас, сме по един или по друг начин сме успявали да му помогнем. Но точно колко са, доста трудничък,
да,
въпрос.
Добре. Поразкажете малко за хората около вас, за екипа, с който работите.
Ох, още все трудни въпроси.
Ами, така са Дарик, така са ни въпросите. Специално най-трудните ги избираме.
Така е. Ами,
сега ще видите колко по-лесни стават.
Как да ви кажа? Значи, самата специалност, самата кардиохирургия, как да кажа, формира и определя хората, които се занимават с нея. В смисъл, ако човек не обича работата си, няма как да издържи на тази работа, тъй като е изключително тежко като натоварване, изключително отговорна работа, изключително бързо се променят параметрите. Човек трябва постоянно да е 100%,
да,
100% ангажиран. Така че това определя и формира, бих казал, хората като отговорни, като отдадени. В смисъл, ако човек не си обича работата, рано или късно се отказва просто. И си намира друго поприще.
Защото никак не е лесно.
Никак не е лесно, така е. И е много комплексна специалност. Много има в нея от... Ясно, че има много от хирургията, но има много кардиология, много интензивни грижи. Това е една изключително бързо развиваща
се... Риск, стрес,
да, но изключително бързо развиваща се специалност, изключително много иновации излизат всяка година и постоянно човек трябва да се самообразова, да чете. Доста е тежичко.
А скажете малко как живеете, доктор Папанчев? Колко време отиват в клиниката, където работите? Колко време отделяте за това да проследите всичко, което се случва ново в вашата област?
Ами то времето...
Подкрепата ви за колегите?
Времето не стига за нищо. Абсолютно така е. Просто е абсурдно е как да ви... Постоянно се отделя време за всичко. Няма как. Проблема е, че най-много страда от тази работа обикновено семейството. Тъй като постоянно сме в болницата и...
Колко часа на ден е това?
Значи обикновено е по 10 на 12 часа. Това е горе-долу минимум.
А ученето на новостите?
Ученето на новостите...
Вълната когато... програма?
Това всеки трябва да намери време за това нещо. Няма отделено време за учене на новостите. Това всеки трябва да си го намери това време по някакъв начин. Няма как. Отделно, ако човек иска да се занимава и с наука, това вече си е, нали, съответно проблем на съответния човек, как ще си намери време да го направи.
През какви специализации и обучения сте минали? Защото това е много важно. Сам казахте, че пътя те формира и те прави това, което си.
Така е. Ами, значи, първо завърших медицина в Медицинския университет София. Завърших с пълно отличие и, нали, награда ли, титла ли, точно как да го кръстя, Златен Хипократ. След което започнах, т.е. всъщност още като студент работех като санитар в болницата Екатерина, след което като доброволен сътрудник. След това започнах там да работя и да специализирам кардиохирургия. Като специализации в чужбина ви казах тази за изкуствените сърца. Също така имам една специализация за ръководене на проекти, което беше нещо изключително полезно и много ми помогна за всички.
За кои от проектите ви помогна?
Ами с или без фондацията, за точно колко бяха, около 5 или 6 проекта имаме спечелени към Медицинския университет, проект към Министерството на образованието също така имаме спечелен. Но печеленето на проекта е едната страна. Довеждането до успешен финал е по-важната страна. Да. И до резултати, за което тази специализация много ми помогна.
А това са проекти сега в областта на медицината, на кардиологията?
Да. Значи,
или не само?
Различни проекти в областта на невронауките, проекти в областта на за мозъчната протекция има един проект, за миокардната протекция. Различни
става
са.
Дума за научни постижения?
Научни постижения, да, основно, да. Научни разработки.
Да.
Друга специализация във Франция имах удоволствието да участвам за имплантация на тези минимални инвазивни или транскатетърни клапи. Това беше много прекрасна възможност, защото самата специализация се водеше от самия откривател, самия инвентор на тези клапи. Също така на курс за извършване на анастомози в Испания съм бил и така.
Така, като слуша човек, си каже ми, то говори някой много възрастен човек, става дълга професионална биография. Доктор Папанчев, на колко години сте? Под 40,
на
колко?
На цели 33.
На цели 33. Всичко това се случва. За колко време се случва това, което сега описвате?
Еми, 2005 до сега.
Няма 10 години?
Да, за около 9 години някъде.
Уморен ли се чувствате?
Не.
Не уморен ли се чувствате?
Как да кажа, щастлив се чувствам, че мога да се занимавам с това, което обичам и че мога да помагам на колегите по някакъв начин. Защото специално за списанието да се върнем е изключително голямо удоволствие да видиш как колеги отварят и търсят да си видят статията, защото това им е първия досег с науката и те са примерно четвърти курс или пети курс. И всъщност много колеги от тези, които са публикували в списанието, които са, бих казал, десетки, след като завършиха, станаха асистенти и част от тях вече се и хабилитираха и така много е приятно усещането.
А вашите хора, семейството имам предвид, близките ви хора, със сигурност ви казвате, бе, успокои малко топката, спри малко темпото, обърни ни внимание, Що не се хванеш с нещо по-спокойно, по-неангажиращо?
Ами не, съвсем не е така. Не, значи, съпругата ми е много разбираш, много приемаш човек и тя е изключително заета с... и тя се занимава с по 1000 неща едновременно.
Така, коя е нейната област?
Значи тя е психотерапевт. Психотерапевт. Също има защитена докторантура.
Разбираш човек, така да,
да
се каже.
Да. И има редица успехи в различни области, редица курсове, в момента преподавател в Софийския университет също така. Много, много неща има.
Добре, сега ще направим следното. Ще пуснем няколко реклами, след което сме се разбрали с доктор Папанчев, че той ще попълни един много кратък лексикон с няколко въпроса, което ще попълват всички гости от този наш проект 40 до 40, които ще сядат на неговото място следващите дни. Обаче сега рекламите и ще видите после. Доктор Васил Папанчев, пръв между останалите 40 равни, които тази година в нашия проект 40 до 40 бяха отличени, откроени, и сега ще го подложим на нещо много симпатично. Смятам, че ще ви хареса, доктор Папанчев, не бива да се напрягате. Кратък блиц с 5 въпроса. Най-ценният урок от родителите ми е...
Най-ценният урок е, че ролята на жертва е токсична за всички и ако човек осъзнае себе си като агент на собствения си живот, няма невъзможни неща.
Ролята на жертва е токсична за всички.
Така
е. Поразкажете малко, това е много мъдро, което са ви казали. Така ли не са го казали баш по този начин, сигурно?
Ами, значи нека да оставим всеки да го разбира както иска, да не ограничаваме хората с някакви дефиниции.
Добре.
Много хубаво е казано.
Да. Ако имаше филм за мен, той щеше да се казва Многоточие.
Аз не искам нито филми, нито книги, нито и прочие. Искам да съм нещо истинско и реално. Не трябва просто нито една фикция не трябва да се бърка с реалността.
Ако имаше филм за мен, той щеше да се казва... Нещо истинско и нещо реално.
Пак ви казвам, не искам филми и книги.
Добре.
И такива неща.
Успехът за мен е многоточие.
Успехът е човек да успява да формира собственото си семейство във всеки един момент, да го създава, защото този микрокосмос започва всичко.
Вярвам в многоточие.
Вярвам в здравото у хората.
Като малък исках да многоточие.
Като малък мечтаех за друг свят. Това е.
За друг от този, в който живеехте?
Пак да се върна на това. Нека всеки, да,
да,
нека всеки да го разбира
както
може.
Блиц въпроси с блиц отговори. Добре,
може.
Приемам, съобразявам се. Тогава обаче минавам към другите въпроси, дето не са чак толкова блиц.
Чудесно.
Трябва да имало около вас някакви модели на хора, които са ви подсказали, че може да се живее по този начин, по който сте избрали да живеете.
Така
да не
е.
Сте жертва, а така да сте е. Активен.
Така е, така е.
Да не се отказвате, а да настоявате на това, което
така
искате.
Е. Така е. Човек без модели, без ментори няма как да успее да се отласне от каквото и да е.
А тези хора кои бяха?
Ами, значи на първо място е съпругата ми, с която се запознахме в училище. В 9-ти клас се запознахме и от тогава се обичаме 19 години и сме женени вече от 16. И чакаме първото си дете. Това е, значи, първия ми ментор на практика е тя, защото от нея видях как човек може да отстоява позициите си и как когато иска нещо, човек намира начин, а не намира оправдание. Други ментори, това е професор Адриан Павлов се казва, професор в катедрата по анатомия. С него работиме от както бях студент втори курс. Покани ме да участвам в неговите научни разработки. Всъщност се оказа, че той, как да кажа, позволявам и да имам собствени научни разработки. И така се оказах в четвърти курс с първата си публикация в международно списание с Impact Factor, благодарение на него. И много други неща ми е помогнал и ми е показал по един или друг начин. Има още други, нали професор Павлов ме, как да кажа, откри за науката. Като в клиничната работа не мога да не спомена професор Чирков и професор Начев. Това са титани в българската кардиохирургия, като отношение към пациентите, като оперативна техника. И също така има други хора, други имена, които, нали, съответно не са българи, от които гледам да черпя пример, да, как да кажа, да, общо взето,
да се учите,
да се уча, да, общо взето е това как човек трябва постоянно да се развива, не да стои на едно място.
А как средата около вас приема един такъв човек, толкова млад, толкова много направил? Това може да е и дразнещо, разбира се, може да получи поощрението, ето, на хора като тези, които изредихте, но тези, които са по-назад, сигурно малко се дразнят. Усещате ли го? Проявява ли се по някакъв начин?
Винаги ги има и двете страни. В смисъл, има хора, които те харесват, има хора, които не те харесват. Това са неща, в реда на нещата. Всичко това е в реда на нещата.
Така ли се движите сред своите колеги?
Какво да ви кажа? То си е... Това е много така... Много въпрос, как да кажа... Различно е. Има дни, в които е по един начин, има дни, в които е по друг начин.
Да, аз имах предвид средата как приема такъв човек.
Ами, значи, общото всички сме много заети и гледаме основно да се фокусираме около пациенти, около грижа за болните, около операции, около, нали, научна дейност и така нататък и така нататък. И просто не ни остава много време на практика за някакви много, как да кажа, лични отношения.
А остава ли време за някакви лични удоволствия извън работата?
Лични удоволствия? Случва се, бих казал. Нали, това в кръга на шегата, но примерно в свободното си време обичам да свиря на класическа китара. Това е нещо, което още от студент се занимавам. В смисъл, занимавам се, защото исках да направя серенада на съпругата си. Та трябваше да се науча да свиря.
В кой клас беше това?
А, девети?
Да.
Не, че тогава съм се научил, тогава започнах.
А сега правите ли серенади все още?
Ами, време на време се случва.
Вие сте невероятна комбинация, двамата. Тяло и душа, така да се каже, като професионални обекти. Тя помага ли с това, с другия поглед към човека, с нейната професия, психотерапията, нали така?
Да. Ами, да. Значи,
помага ли ви да имате друг поглед към пациентите, към работата?
Значи, ние общо взето вкъщи не си говориме за работа, защото вкъщи е вкъщи. Работата е на работа. Но когато сме имали такива дискусии, да, има някои неща, много неща, които са общи, неща, които ние в университета не ги учим и ги пренебрегваме, докато те са много важни. Но като цяло гледаме да избягваме такива разговори. Просто те не са за дума, тези разговори.
Да. Не, аз нямах предвид задължително професионални разговори да се водят, но тя е човек в семейството, който професионално разбира от емоциите на хората и няма как нейното отношение към тях да не повлияе на вашата работа. А пък смея да кажа, че в вашата докторската работа, поне моето наблюдение на човек отстрани е, че не винаги много се интересувате от личността и от емоциите и от цялото.
Значи, това си зависи от човек. Принципно в програмата за обучение наистина не заляга толкова много психически, психологическата част на заболеваемостта, на тези неща. Но като цяло това си е до човека. В смисъл, човешкото отношение към хората, това няма как да те научи някой. Това или го имаш, или го нямаш.
Ще кажете ли няколко думи за нашия проект 40 до 40, за смисъла му? Ето сега, например, вие сте в ефира на Националното Дарик Радио. Повече от милион е аудиторията ни. Не се стряскайте.
Късно.
Сега ще науча да за вас толкова много хора. Какво от това? Мислите ли, че това на някого по някакъв начин ще повлияе?
Това е един прекрасен проект всъщност, да може да се покаже, че има и други хора в България, които не са постоянно по телевизията и обикновено остават в страни наистина от интереса на медиите, от интереса на новините, от злободневните неща, които се случват. И мисля, че е една много прекрасна инициатива. Крайна сметка да видиш, че някой е успял въпреки всичко. Това много може, предполагам, че може да помогне на някой по някакъв начин. Да видят хората, че няма невъзможни неща.
И аз съм убедена в това, затова и толкова много харесвам този проект 40 до 40, измежду които пръв между тези равни 40 е доктор Васил Папанчев. Поздравления! Поздравления, благодаря ви.
И аз благодаря.
Не боля, нали?
Не.
Не. Всичко хубаво. Хубаво се тобят на вас и до утре. Чао.
До чуване.